Du lytter til en podcast fra Batong Media. Jeg har kjent Johnny Haglund I 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men I denne podcasten kan du være med fotograf og eventyrer Johnny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Ok, Johnny, I dag skal vi til, det blir vel tilbake til Bangladesh, for jeg synes å minnes at vi har hatt en episode om det tidligere, eller tar jeg feil?
Nei, du tar ikke feil.
Men vi skal altså tilbake til Bangladesh. Hva skal du fortelle om denne gangen?
Visste du at Bangladesh, det har verdens lengste naturlige sandstrand?
Nei, visste jeg
ikke. Nei, det ikke så mange som vet det. Og så... landet også omtrent under halvparten så stort som Norge, huser 160 millioner mennesker, visst nok.
Trangt om...
Siden jeg nevnte det, så har det sikkert blitt enda flere, men I hvert fall det trangt der. Men I sør av landet så ligger noe som heter Cox's Bazar. Der ligger også en 12 mil lang sandstrand.
Ja, der det parasoller og strandkaféer og...
akkurat rett rundt kan du si der en landsby ligger da så for så vidt det men det jo på en måte og der jo kommer en del turist altså ikke turister fra vår del av verden men turister fra blant annet Dhaka da hovedstaden for å ligge ikke sole seg men for å bade litt og tulle litt og være sammen og ja ligge men det jeg fascinert av da det jo da fiskerne I det området der for dette her sånn også et sted hvor jobber 50 000 mennesker fordi I tørrfiskproduksjonen I Bangladesh.
Så de driver med tørrfisk der nede også, altså?
Vi gjør det, vet du. Tørrfisk en ganske stor ting det, I Bangladesh. Så...
Men før du fortsetter, så må jeg bare fortelle min historie om tørrfisk, for det kommer jeg ikke til å glemme. Jeg hadde vært på opptak i Finnmark, sette meg på flyet, og så ganske langt bak I flyet da. Og så lukter det noe så inn I... Altså, det helt jævlig. Alle sitter liksom og kikker seg litt rundt, og hva det greiene her? Og da sitter altså en fyr og pakker opp tørrfisken sin, og sitter og koser seg og spiser den tørrfisken. Og det var så ille at hun flyvert inn, da måtte liksom komme og be noen pakkevekting, altså, for det bare gikk. Men nok om det, det min opplevelse med tørrfisk. Hvordan tørrfisken I Bangladesh?
Ja, den grei den, men du kan tenke deg, hvis det lukter så ille av norsk tørrfisk på et fly, så kan du tenke deg om den lukter her, men 50 000 mennesker som jobber med tørrfisk, og blir jo fort 35 varmegrader I skyggen når sola står på, de tørker fisken ut I sola, så det klart at det lukter jo det lukter fisk, det skal jo sies, og mer enn det, fordi at den her plukker, altså I Norge så det stort sett torsk den bruker til tørrfisk, men her bruker de alt den får tak I, småhai, rocker og alt mulig rart, og det de ikke kan spise da, menneskene kan spise, det bruker de, lager de dyrefôr av.
Okay.
Så det men det også, jeg må jo fortelle om min første gang jeg var her for mange år siden. Så det jo noen øyer som ligger utenfor Dublachar blant annet, som også driver med tørrfisk. Og der var jeg I 2001, var jeg der. Og da var vi ute på den øya, leide jeg en båt, og så dro jeg ut dit. Og da var det nesten sånn at barn ble holdt som slags slavearbeidere da. Så og vi jeg fant jo møtte en ung gutt der og han var 15 år og fortalte det at han hadde kranglet med foreldrene sine I Dhaka fra en veldig fattig familie og så hadde han rømt hjemmefra satt på gata I Dhaka så kommer en mann bort og spør han om han hadde lyst på jobb. Ja, det hadde han lyst på. Jeg trengte penger. Han var sulten. Han fikk litt mat han og greier. Og så ble han sen satt inn I en liten varebil, og så ble han kjørt da til kysten, og så ble han skipet ut til Dublachar, hvor han da jobbet I noen måneder under den tørrfisktiden, frem til monsunen kom. Og da fortalte han jobbet 12 timer, om ikke mer, I døgnet, og fikk nesten ikke mat, og ble slått, og var en slags slave da. Så den gang så tok vi han med oss, så han fikk han rømte derfra, så tok vi med, kjørte han, altså vi kom til land igjen, og så tok vi med han I bilen vår og sånn og sånn. Så dro vi hjem da til familien hans, han ble gjenforent da med familien, og så sponset vi også da med penger sånn at han begynte på skole, sånn kostskole da faktisk. Men poenget at det var den gang, og da, det skjedde også da I Cox's Bazaar, at barn ble huka eller nesten kidnappet da, for det jo mange fattige mennesker, og klart at hvis det kommer noen og tilbyr ja, en 15-åring jobb, så sier de ja. Mm. Men nå så spurte jeg veldig mange av de som, for det fortsatt mange barn som jobber her med tørrfiskproduksjon, jeg spurte alle barna som jeg møtte, hvordan de, altså, ja, om de fikk betalt og sånt, men alle sammen sa det at, ja, de fikk litt penger, og de fikk mat og sted å sove, men samtlige, eller kanskje ikke samtlige, men 90% av de jeg snakket med, så bodde foreldrene andre steder, da. Så barna var på en måte satt her som en slags sånn, en sånn arbeidsleir, da. Så, og de jobba fra tidlig morgen til sent på kveld, og mange av dem sov jo på stedet I myggnetting på en, det jo varmt da, så det ikke noen problem det da, men så det jo, ja, det litt tøff sted, og de fortalte også det at mange av de voksne mennene som jobber her da, og det også forklaring da på hvorfor barna kanskje blir behandlet bedre nå, fordi veldig mange av de voksne som jobber her, de kom hit selv som barn og jobbet seg opp da, og på en måte blitt, ikke sjefer, men I hvert fall da blitt litt, fått et høyere grad. Så de forstår jo hvordan de barna som kommer hit har det, så derfor mente da Mammon, som min tolk, kjent man her, at barna I dag blir behandlet mye bedre enn det var for over 20 år tilbake. Så, men likevel altså, det jo en tøff jobb, det, jeg må innrømme det. Da. Jeg så jo han ene gutten der, hva heter han for den? Han heter Arafatullah, han heter Arafatullah. Det litt en annen som ikke passer så bra I munnen min, men også vanskelig å si. Men han sto opp tidlig om morgenen klokka 6, og så hangen da fersk fisk til tørk I sola. Holdt på med det I mange, mange timer også. Og lite mat, lite vann. Men han var, det vanskelig å, så fornøyd da. Men klart, han kjenner jo ikke til, så han sa han var fornøyd. Om han sa det for å gi meg det svaret han trodde jeg ønsket, eller om han sa det fordi han ikke, han vet jo ikke hvordan barn I Norge har det, for eksempel. Da. Så det vanskelig å si, men uansett, så jeg var sammen med han, møtte han flere dager på rad, og han smilte aldri, da. Det må jeg innrømme. Han gjorde ikke det. Men han sa også det, da, at tidligere, da, så, da regntiden kom, så ble, og da var jo produksjonen ferdig, for da var det ikke noe sted å tørke fisken, så var veldig mange barn overlatt da, til seg selv, og det jo ikke noe ukjent at det også da døde flere, da. Så ja, men I dag da, så rusler rundt her som en nordmann med kamera rundt halsen, veldig, veldig fascinerende. Og han ene jeg snakket med, Borshid Ahmed, han fortalte at, så han var jo, kan si, min lokal, jeg hadde med meg Mammon som var tolken, og kjentmann sånn til Bangladesh, men Borshid, han var lokal kjentmann, og han stolt som en hane av stedet, og han fortalte, han kom hit som femåring, uten foreldrene og som en slags slave og jobba seg opp, og I dag så var han på en måte litt sånn sjef da. Men det som var, det jo en ting da, men det som også ganske spesielt all den fisken som de drar opp, de fisker med sånn finmaska garn, som de får jo med seg alt mulig rart, og det jo ikke mye av det som til som menneskemat da. Men det andre som ikke til menneskemat, det blir da fora til høner. Jeg må ærlig innrømme at etter å ha sett den maten, jeg husker det sto to karer, sånn svær slags dynge da, med fiskeavfall som skulle gå til hønefôr, og 35-36 grader I skyggen, og så sto det to, og her lå I sola, så var det mye varmere, det sto to karer oppe der med sånne krafser, og så gravde dette greiene her, altså det lukta så ekstremt, jeg har vært borti mange rare lukter, og det går som veldig greit, men det var ille, og det skal bli til hønemat, og sånn at jeg tenkte, jeg ikke sikker om jeg skal spise noe mer kylling, altså, eller høne, altså, fordi
det var... Ikke så gira på det du
på. Ja, fy filen, altså, det var ikke noe særlig, altså.
Det sikkert veldig sunt, da. Kanskje kjøttet fullt av omega-3 fra fiskefôr, og jeg vet ikke.
Ja, kanskje. Og så det jo flere studier som sier at rundt en tredjedel av alt som fiskes opp av verdenshavene går jo til dyrefôr. Så det jo med å også tømme havet, selv om man fisker med så finmaska garn. Men så det det at disse her folka jo, de jo fattige, og jeg forstår jo at det her deres måte å overleve på, så ja, det er vanskelig.
Også, men var de noe opptatt av bærekraft? Og, nei, ja, men jeg mener, har de ingen tanker om at kanskje det tar slutt på... På fisken da, ja, hvis de bare tar opp absolutt alt og helt ukritisk?
Bra spørsmål, altså. Fordi at det jo helt riktig, det tørrfiskeproduksjonen i Bangladesh, den synker gradvis, og overfiske, dårlig betalte fiskere, pluss da pirater som på havet som angriper fiskere, jo da en av grunnene, eller tre av grunnene da, til at det faktisk blir mindre av det. Fordi at det klart at når de fisker så mye, og sånn som de fortalte meg, at for bare noen år tilbake så fisker de, kunne dra opp fisk som veide kanskje 10, 20, 30 kilo, det det helt slutt på, fortalte de. Det så å si aldri, jeg husker da jeg var på Dubla Char i 2001, så dro de opp en svær, jeg synes det var forferdelig trist, ja, da, men det var en svær sånn haj med sånn sag foran, sånn sagtannhaj, tror jeg det heter. Svær, sikkert 2,5-3 meter lang, som den dro opp på havet. Flott, vanvittig fin fisk som de da tok opp. Så, men det hvis da, det slutt på da. En annen ting som også blir brukt her, da, hvis da insektmidlet DDT. Det ble jo forbudt i Norge i 1970, og så ble totalforbudt i 1989. Det jo svært ødeleggende for miljø og dyreliv. Da. Så, men så nok en gang, det her jo veldig populært i Bangladesh, tørrfisk, og det gjør at mange mennesker har jobb, betalt jobb. Så, men hvis du skal legge det til side, for her var det rotter så store som katter, og masse fluer og kakkelaker, og lukter som du selvfølgelig, håret krøller seg på, på armen, men likevel da, så å gå på den stranda som der sånn den 12 mil lange stranda, det veldig fascinerende. Fordi at der det fiskere som ute, og de kommer tidlig om morgenen disse små båtene sine langt ut fra havet, og så trekker de her langgrunnt her da. Så drar de seg gamle båtene opp, eller de ikke gamle, men de ser jo gamle ut, for det jo en gammel type, det ikke moderne fiskefartøy akkurat, så og kommer da menn med turban og slittøy og brunbarka og ut fra havet da, det veldig fotogent og veldig flott da. Og der jo rukt, altså der jo lufta frisk og fin og veldig fascinerende å møte disse karene. De tjener jo svært lite penger. Og så hadde de med sånne historier da, om selvfølgelig om da pirater som jeg nevnte, så det jo blitt en ny ting da, som da økt, så det jo det sikkert fattigdom som gjør det da, men at altså, hvis du, når du ser disse fattige fiskerne og tenker at dem skal jeg rane, da du fattig selv også. Fordi gutta her har ikke flust med penger, men klart, de har jo fisk da. Etter de har fått opp litt, så har de jo fisk og sånn de kan ta fra dem da. Men det var en av de flotteste tingene, særlig tidlig morgenen da sola sto opp og lyset var flott, og den der lange, lange sandstranden med noen få fiskere som kom opp her og der, det var fascinerende, synes jeg.
Men hvordan bodde du? Hvordan reiste du? Det hoteller?
Ja, altså, selv den Cox's Bazaar jo en by. Der det hotell at mulig, så derifra så var det bare å gå. Det var kvart
12 mil.
På, hva?
Ja, 12 mil.
Ja, men altså. Du bør ikke gå hele stranda da, hvis du ikke vil. Jeg gikk jo noen mil da, det gjorde jeg. Jeg var der en ukes tid, men det likevel en herlig atmosfære rundt der. Også en ting også å være med på den fiskeindustrien og gå mellom disse fiskelandsbyene, for folk var veldig fascinerte av meg da, som kom der. Og det som vi har snakket om før, at der har de liksom, rytmen deres, det jo sånn hverdagen, og så jobber de, og så, men så plutselig kommer jeg, som et nytt innslag i en ellers ganske sånn monoton hverdag, så kommer jeg, og så den, å, jeg er en hvit mann med kamera, og sånt, og så kommer de og tar bilder av meg. Og så detta med barnarbeid jo en ting I Norge så vi jo kanskje litt vel svart-hvitt med barnarbeid. Barn skal ikke jobbe, ferdig snakket. Og det jo for så vidt I utgangspunktet så jo det aller beste at barn skal ikke jobbe. Men noen steder så det jo sånn at at en ung gutt med og jobber I familiens bedrift med å gjøre altså den fattige familien, så at de får litt ekstra inntekt. Det gjør at det barnet blir stolt og føler at det med og bidrar og hjelper familien. Så det kan jeg jo for så vidt forstå. Men jeg også var jo da, benyttet meg da faktisk av barnearbeid på den turen her. Rett og slett.
Ok. Var det en tilståelse å komme med?
Jo da, fordi at selvfølgelig, da jeg kom vandrende her, og så har jeg en blitz med meg. Og da var det noen unger som følte etter meg, og så når jeg tar bilder av folk da, så holder jeg ofte blitzen litt ut til venstre, og da slåss de jo selvfølgelig om å få lov å holde den blitzen da. Så jeg hadde med meg en liten flokk med unger da, altså spesielt en gutt da, som var med meg hele tiden og holdt blitzen for meg. Så det var jo på en måte barnearbeid da. Men og på kvelden så fikk jeg noen litt penger, men han var jo så happy, og det var jo lek og moro selvfølgelig for han da.
Selvfølgelig.
Og så fikk jeg en tidligere med penger for det.
Fikk litt betalt for det tillegg.
Ja. Så det var ganske morsomt, synes jeg, å vandre sammen med han og gutten der. Og det når man vandrer sammen med barn som det, da, så det jo andre barn som jobber med fisk. Da, som det lettere å få innpass hos dem igjen da, for å fotografere der. Så det var en fordel da, for meg å ha med denne lille gutten. Da.
Men smakte du på denne tørrfisken da?
Ja da, jeg måtte jo selvfølgelig gjøre det. Nå jo ikke tørrfisk min favoritt, da. Det skal jo sies, men det jo en stort, altså det jo næringsrikt, det jo proteiner og et land hvor det kanskje litt manko på det da. Det jo ikke noe særlig med kjøtt og sånt, og det, så det en bra kilde til proteiner, absolutt. Og mye av det blir selvfølgelig da sendt pakka, og så blir det sendt med biler til da Dhaka og Chittagong, hvor det stort behov for det der.
Men hvordan maten der I Bangladesh?
Ja, altså, I nabolandet India så det jo veldig god mat. Det jo helt nydelig, men jeg skal vel ikke si at maten I Bangladesh for min gana, da, like god. Det må jeg innrømme. Du får jo tak I egg og sånt, som regel, da, men ellers var det en del hjelkokt kjøtt og hjelkokte høner og den type ting. Også.
Mye krydder og...
Nei, jeg kan ikke huske det, klart. Også. Jeg synes det var mer at det var... jeg kan litt smak. Og, men altså, husk på at nå drar jo ikke jeg. I Dhaka så finner du sikkert fine hoteller. Det ikke der jeg sover. Og jeg, når jeg ute I bussen sånn som Cox's Bazaar, så var det noen sånne små... sånne gatekjøkken der, som du kunne kjøpe noe ting på, men jeg jo ofte litt utenfor de stedene hvor turistene reiser, da, hvor de fine restaurantene ligger. Så da spiser du det du får, og så klager du ikke. Ferdig snakket.
Men jeg får jo litt følelsen av at Bangladesh et land med alt mye folk. Og jeg husker da jeg fløy over der så kikker jeg litt på kartet sånn, så ser det ut som det vann overalt egentlig at det veldig mye sånn elver og vassdrag og,
ja.
At det litt vått da hvis ja. Du skjønner hva jeg mener men det liksom et land å reise til for vestlig da?
Ja, jeg så nå, klart nå spør du jo feil person kanskje, men jeg mener jo det da, fordi at det et altså, det et land du ikke møter naboen I, det skal sies. Og selv om Dhaka da, som vanvittig kaotisk, overbefolket og forurenset, men det har kanskje verdens hyggeligste innbyggere. Altså du blir jo ikke godt, du får ikke gå I fred da. Ikke at de plager deg sånn I forhold til at de skal stjæle ting fra, men de skal se på deg, snakke med deg. Og du blir invitert over alt, blir invitert I te og hva som helst. Så det det jeg mener det et land som absolutt verdt å besøke, og da først der, så ta en tur til Cox's Bazaar og bare se, fordi I Cox's Bazaar så kan du være helt alene. Der kan du gå, og så kan du være et sted I Bangladesh hvor du ikke ser en eneste, ikke en kjeft. Og det jo ikke så veldig, veldig ofte da. Så, ja, men det klart at du nevner dette med at det mye elver og sånt og mye vassdrag og som du sier altså det jo sånn at det visst nok hvert år så oversvømmer 70% av landet
70%.
70% da disse tallene som... Men også, det jo lenge siden nå, men for snart 20 år siden så oppdaget myndigheten at 80% av oversvømmelsene i særlig Dhaka, da, det var forårsaket av plastposer som blokkerte avløp og rør. Så derfor så ble Bangladesh i 2002 det første landet i verden som da forbød dem også salg av plastposer. Så de gjør noe, det prøver. Men jeg mener at dette her et land som det altså jeg skjønner jo det at folk får litt hetta når de går i gaten der for det mye bråk, men hvis du bare senker skuldrene, det samme som jeg sagt når man i India også går i Delhi eller i Mumbai hvor det kaotisk altså det ikke sånn at folk skal ikke det ingen som kommer og skal altså, stort sett ikke da stjæle fra deg eller slå deg ned det ikke sånn i det hele tatt, det bare at folk nysgjerrig på deg, og sånn som jeg med kameraser som setter opp stativet mitt i gata, med svært kamera, og det bare tjokka fullt av folk rundt meg løpet av 1, 2, 3. Man nysgjerrig på meg.
Men tilbake til denne 12 mil lange stranda. Ok, du kan gå langs med den stranda, se lokale fisker og så videre, men er det liksom bademuligheter? Er det mulig å
ta
noen båtturer der? Hvordan det?
Alt er mulig her. Det så å si alt er mulig. Du kan bade, du kan ordne med båt som kan ta dem ut. Jeg vet ikke hvor mye det å se når du kjører utover deg, men noe i hvert fall, og det hav. Du kan sikkert fiske hvis du ønsker det, og så, men i hvert fall, det mange muligheter. Men for meg da, så kanskje den fredeligste opplevelsen i Cox's Bazar å gå langs stranda. Ta en dag hvor du bare går, altså det litt sånn småskap på siden, og så bare rusler du, og så har du havet, og du føler deg helt alene i verden på den lange sandstranden, i et land som sterkt overbefolket.
Mm. Men disse øyene og sånne, det lett å besøke dem, eller?
Ja, da må du leie båt. Jeg leide båt i 2001, så leide jeg faktisk, det var en gammel norsk redningsbåt, eller skal jeg si for noe, hva heter det for noe sånn der... Livbåt heter det vel egentlig. Livbåt da, eller faktisk fra Nordsjøen, vil jeg anta da, som er helt lukka. Det sto på norsk, skilt inne på norsk alt mulig, hvis det og det skjer, sånn og sånn, gjør det og det. Og den dro vi utover med, og der også svære krokodiller utover der. Så det...
Ok, så det med bading, det...
Nei, det ikke noe fare. Det ikke noe å tenke på. Dette her ikke Australien,
svære for å si
det
sånn. Krokodiller, men må gjerne bade.
Jeg sikker på at det finner, hvis jeg fisker for en fisker på en krokodille, så tørker de den og selger en sånn krokodillekjøtt. Tørka krokodillekjøtt. Så derfor så tror jeg krokodillene holder seg langt unna folk.
Jeg så du noen krokodiller?
Første gangen så jeg det. I 2001 så jeg krokodiller der. Svær enn faktisk. Og jeg mener National Geographic var der noen år etter at jeg var der for å prøve å finne det. Jeg snakket om at det sånne der gigantkrokodiller der, som 8 meter lange. Så de skulle finne dem, men jeg har aldri sett noen program om det, så det ikke... Det mest sannsynlig så fant de ingenting da. Men ja. Men uansett da, så det et sted verdt å dra til. Klart å komme dit da, så må du ta... Jeg leide bil da. Det var jo, det jo ofte mer behagelig. Du får busser ditt da, men det et stykke å kjøre fra Dhaka også. Og veiene i Bangladesh, det er ikke E6 for å si det sånn. Det
ofte våte.
Men likevel, det jo også en del av turen. Altså hvis du bruker 2-3 dager på turen nedi, så det også et lite eventyr, synes jeg da.
Ja, men det går greit også å leie bil og kjøre.
Ja. Du leier sjåfør da, mer sjåfør. Det ikke noe særlig å kjøre på Bangladesh selv også. Det går sikkert da, men det tuting, og det regler som ikke vi i Norge vant til. Så leier, det ikke så dyrt. Jeg leide en sjåfør og så bil, og så dro jeg gårde, og det var helt strålende. Mm. Jeg synes det var veldig fascinerende, og jeg kan jo si... Det var jo en kø ut av Dhaka, da vi skulle til Cox's Bazar, så var det kø ut av Dhaka. Når det kø i Bangladesh, så snakker vi kø også. Det store. Og folk tar jo snarveier, de kjører jo motsatt. Det var jo sånn der med midtdel, altså en litt sånn motorvei, det var midtdel alt mulig, og folk tok jo snarveier og kjørte på andre siden av veien da. Det venstre kjøring i Bangladesh, så de dro på høyre siden av veien. Og så vi gjorde det sammen da, for jeg sa at jeg ikke gjør det her så snart, det jo farlig. No problem, sir. We do this always. All the time is very good to do this. Så vi kjørte og går det da, vet du. Og så var det egentlig ganske lite trafikk da. Det var det i motgående kjørefelt. Og så, det var andre biler også som kjørte imot kjøretningen.
Det ble litt slalom, eller?
Ja, det var litt slalom. Mm. Men så sto politiet ut og lenger ned, stoppet oss. Og det var ikke imot. Og da sier han mammon, dukk, sier han. Fordi ser det meg, så da øker de antall nuller på bestikkelsen, øker betraktelig. Så jeg dukket og tok en slags teppe over meg, så jeg lå jo bak der. Og da var det betalt litt penger, og så var det, ok, have a nice journey.
Da kunne du fortsette på høyre siden nedover.
Da kunne du fortsette å kjøre mot kjøretning på motorveien nedover.
Ja, hvordan var det å ligge under det teppet der? Og...
Ja, så jeg stod jo på de som var sammen med meg, og mammon hadde gjort dette før, så han bare, han var helt kul, han, og det var helt, dette var ikke uvanlig, sånn gjør vi det her. Så Bangladesh det et land hvor du opplever andre ting da. Så jeg anbefaler det på det sterkeste og det, som sagt så det ingen problem å reise rundt der det du får tak I folk som kan kjøre det og det billig og det lett å komme inn jeg mener det sånn at du I nordmann så får du faktisk visum på grensen du får 17 dager eller jeg tror det var to varianter 17 eller 30 dager tror jeg Så du får det passe med en gang, så det... Men det lønner seg da. Jeg vil anbefale å kanskje ordne med, på forhånd da, ordne med noen som kan hjelpe deg der nede, for du mer fleksibel, og du lærer mer og forstår mer og får sett mer hvis du har med deg en som kjenner landet og snakker språket.
Hva vil du si det fineste I Bangladesh da? Hva du liksom absolutt bør ha med deg?
Ja, hvis du skal, jeg vil si at Cox's Bazar og den stranden kanskje det flotteste sånn... kanskje naturmessig da, sånn at du den, og de fiskerne som kommer ut fra havet tidlig om morgenen, har du på havet eller natta, det synes jeg var flott da. Men jeg må innrømme at det også Dhaka jo fascinerende med det vanvittige kaoset som der. Det fascinerende å se og oppleve det også.
Mm.
Jeg må det, også jo ja, det er jo det masse, det jo ubegrenset nesten hva du kan finne I dette landet her også.
Med alle disse elvene og sånt, det mulig å ta noen båtturer? Og
ja, vet du hva? Jeg har gjort det et par ganger faktisk, og det også mulig å reise på disse elvene med elvebåt.
Mm.
Store passasjerbåter som har egen lugar og greier. Dette har vi snakket om før, tror
jeg. Jo.
Det er verdt å repetere, for det faktisk en opplevelse å sitte på disse her. Men ta litt ekstra, så kan du sitte litt høyere klasse, da. Sitter du helt foran, og de putter nedover elva. Og se hvordan verden det går sakte og se hvordan verden på hver side av elva jeg synes det veldig fascinerende
Hvordan reiste du for å komme dit? Bare fløy du rett inn til Dhaka? Eller?
Jeg fløy til Dhaka, rett og slett så jeg var jo skal vi se, jeg var der I 2019 og da var det akkurat det momentet hvor Jet Airways som et indisk flyselskap gikk konkurs, så jeg fløy med dem inn til Dhaka, så på vei ut igjen, så kom jeg nesten ikke hjem, fordi da var det dem sluttet, de bare sa takk for oss, og så var det ikke mer. Så da måtte jeg ordne og fikse og mikse for å komme hjem, da. Men ja, det å høre med til eventyret det også.
Må ikke være sikker på om du kommer hjem igjen, det for så vidt et godt poeng.
Ja, ja.
Men Bangladesh, absolutt et land å besøke veldig annerledes
jeg synes det det og som sagt da, så dra ned og besøk det fiskemarkedet og der de selger og der de produserer tørrfisk og særlig hvis du da har litt peiling på det fra før da.
Men ta med neseklypen da
nei, det blir ikke vant til det greiene der, det ikke sånn at nesa det blir vant til lukter da, altså en times tid og så kjenner du ikke lukta lenger
ja, de sier så, jeg litt usikker men
nei, altså
den teorien der
jeg merket ikke det heller jeg gikk og ventet på at det skulle gå over, men det gjorde ikke det lukta men det spiller ingen rolle, det jo bare, det ikke noe farlig det ikke det
testet du badevannet eller, var det greit?
Ja, jeg badet I vannet, ja Bada ute I havet, langt unna disse tørrfiskeprodusentene, men jeg bada. Ingen problem det. Jeg snakket jo med mange av de som jobber der selvfølgelig, og en av disse karene som faktisk kom dit som femåring eller seksåring, ikke han første jeg snakket med, han Ahmed, men en annen fyr, han sa det ganske gjennomtenkt egentlig, for han fortalte det at de fôrer høner også I Bangladesh da, og også selvfølgelig andre land da, fôrer altså høner med småfisk som de har tatt fra havet, og, men han sier at de fiskene sånn, de kunne grodd seg større enn 10 høner og fôret langt flere mennesker enn denne ene høna hadde fått leve. Så han var litt sånn imot dette her, at de drev med sånn finmaska garn. Altså, men han jo da også underlagt disse dyreforprodusentene, han jobbet for dem. Men jeg synes det veldig, når du snakker med folk, så har folk tanker. Du kan godt sitte her i Norge og si at ja, de bare jobber, og de tenker ikke over hva de gjør for noe. De har ikke noe, bekymrer seg ikke for bærekraft eller naturen, helt tatt. Men det gjør folk selv, fattige fiskere i Bangladesh.
Grenseløs produsert av Batong Media. Kreativ leder Lars Christian Nygårdstrand, og eksekutiv produsent Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund. Vil du annonsere i Grenseløs? Ta kontakt på salg@batong.no.